da se mora voli svoja, a ljubiti druga žena. Nemoj nikad u životu vjerovati.